มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
วันนี้เรามาเริ่มต้นบทที่2ของพระธรรมเฮบรูบทที่1ก็เป็นเรื่องที่ว่าด้วยการเหนือกว่าของพระเมสยาห์พระคริสต์เหนือกว่าทูตสวรรค์นะครับพระธรรมเฮบรูก็เขียนขึ้นสำหรับคริสเตียนชาวเฮบรูหรือว่าชาวยิวแล้วก็มีเบื้องหลังของคนยิวนะครับคือเขาผูกพันกับธรรมบัญญัตินะสำหรับเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะครับธรรมบัญญัติชีวิตของเขานี่เขาเชื่อว่าพระเจ้าให้ธรรมบัญญัติแก่พวกเขาแล้วก็จะรู้จักกันดีเมื่อเอ่ยถึงคำว่าธรรมบัญญัติพระผู้ช่วยให้รอดและทูตสวรรค์สำหรับเราอาจจะไม่คุ้นนะครับฟังแล้วอาจจะสงสัยแต่สำหรับคนยิวนี้เขาคุ้นเมื่อพูดถึงธรรมบัญญัติเมื่อพูดถึงโมเสสอับราฮัมแล้วก็บุคคลในพระคัมภีร์ที่เป็นบรรพบุรุษของชาติอิสราเอลครับพระธรรมเฮบรูนี้ก็อ้างพระคัมภีร์ที่คนยิวคุ้นเคยครับบทที่1ก็บอกแล้วก็จบไปแล้วนะครับบทที่2หลังจากจบบทที่1แล้วก็มาถึงความตกต่ำของพระคริสต์ในบทนี้ครับคือพระองค์รับสภาพเป็นมนุษย์บทที่1นี้พระองค์เป็นพระเจ้านะครับอยู่เหนือทูตสวรรค์บทที่2นี้พระคริสต์ก็รับสภาพเป็นมนุษย์ต่ำกว่าทูตสวรรค์บังเกิดในครรภ์ของหญิงพรหมจารีที่ชื่อมารีปรับสภาพเป็นมนุษย์ดังนั้นพระคริสต์ก็เป็นผู้ที่สำแดงพระเจ้าเป็นตัวแทนของมนุษย์เราพบสองสิ่งเกี่ยวกับพระคริสต์ในพระธรรมเฮบรูนี้ครับสองสิ่งนั้นคือหนึ่งพระองค์สำแดงพระเจ้าให้กับมนุษย์สองพระองค์เป็นตัวแทนของมนุษย์ต่อพระเจ้าคริสเตียนนี่มีผู้แทนอยู่ในสวรรค์นะครับทำหน้าที่เป็นตัวแทนของคริสเตียนนั่นคือพระคริสต์ถ้าเรามีผู้แทนต่อพระพักตร์พระเจ้าทำหน้าที่แทนเราเป็นการดีครับที่รู้ว่าเรามีผู้หนึ่งอยู่ที่เบื้องบนคือสวรรค์พระคัมภีร์บอกว่าซาตานผู้กล่าวโทษพี่น้องสามารถเข้าเฝ้าพระเจ้าและกล่าวโทษเราต่อพระพักตร์ของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนในพระธรรมวิวรณ์บทที่12ข้อ10ซาตานสามารถบอกพระเจ้าถึงสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเกี่ยวกับเราแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เรามีผู้แทนในสวรรค์บทแรกเราเห็นพระคริสต์เหนือกว่าทูตสวรรค์เพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้านะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบพระเจ้าก็มีสามพระภาคพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระบุตรและพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนนี้บทที่สองครับเราจะเห็นว่าพระเจ้าพระบุตรคือพระคริสต์นั้นต่ำกว่าทูตสวรรค์เพราะพระองค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์รับสภาพมนุษย์มีสัญญาอันตราย6อย่างในหนังสือเฮบรูมีสัญญาอันตราย6อย่างในพระธรรมเฮบรูสิ่งเหล่านี้เตือนคนอิสราเอลว่าพวกเขาไม่ได้เข้าสู่พระพรอย่างเต็มที่ซึ่งพระเจ้าจัดเตรียมไว้ผ่านทางพระคริสต์สัญญาอันตราย6อย่างนี้เปรียบเหมือนกับสัญญาณบนทางหลวงเพื่อเตือนผู้ขับรถยนต์สัญญาเหล่านี้ครับได้แก่อันตรายของการห่างไกลบทที่2ข้อ1ถึงข้อ4อันตรายของการสงสัยบทที่3ข้อ7ข้อถึงข้อ42อันตรายของการหูตึงบทที่5ข้อ11ถึง14อันตรายของการละทิ้งบทที่6ข้อ1ถึงข้อ20อันตรายของการดูหมิ่นบทที่10ข้อ26ถึง39และอันตรายของการปฏิเสธบทที่12ข้อ15ถึง29ครับเป็นสัญญาณอันตราย6อย่างครับห่างไกลสงสัยหูตึงละทิ้งดูหมิ่นปฏิเสธมี2ที่ที่คริสตชนจะอยู่ได้เขาสามารถอยู่ในถิ่นทุรกันดารและมีประสบการณ์นั้นหรือเขาสามารถเข้าสู่พระพรของพระเจ้าโดยการข้ามแม่น้ำจอร์แดนเราพบตัวอย่างนี้ในคนอิสราเอลพระเจ้าเตือนพวกเขาถึงเรื่องนี้นะครับพวกเขาจะพลาดพระพรอย่างเต็มขนาดของพระเจ้าที่จะให้ถ้าพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้า เราข้ามแม่น้ำจอร์แดนฝ่ายวิญญาณโดยการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์สำหรับคริสตชนนี้คงจะคุ้นเคยกับพิธีรับศีลบัพติศมาในน้ำแล้วก็เล็งถึงการเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือว่าเกิดใหม่นั่นคือความหมายของการข้ามแม่น้ำจอร์แดนการข้ามแม่น้ำจอร์แดนนะครับจากประวัติศาสตร์เนี่ยคนยิวก็มีผู้นำที่สามารถนำคนอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดนได้ก็คือโยชูวากับได้พาคนอิสราเอลข้ามแม่น้ำจอร์แดนจริงๆพระคิดก็นำผู้เชื่อให้ข้ามแม่น้ำจอร์แดนฝ่ายวิญญาณเข้าสู่ชีวิตใหม่ในพระองค์และคำว่าโยชูวานะครับโยชูวาเนี่ยชื่อก็คือจีสัตคล้ายๆกันนะครับเล็งอะไรที่เหมือนกันพูดถึงสัญญาอันตราย6อย่างนะครับก็อันตรายแรกอันตรายของการห่างไกลนี่เป็นคำเตือนสำหรับคริสตชนทุกคนในสมัยนี้คำเตือนถึงอันตรายของการห่างไกลห่างไกลนี่มีความหมายยังไงครับบทที่4ข้อ1บอกว่าเหตุฉะนั้นเราจะต้องสนใจในข้อความเหล่านั้นที่เราได้ยินได้ฟังให้มากขึ้นอีกเพราะมิฉะนั้นเราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่านั้นเนื่องจากการสำแดงสุดท้ายนี้ยิ่งใหญ่เหนือกว่าในยุคพันธสัญญาเดิมและมาจากพระองค์ผู้ซึ่งยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์คือพระคริสต์ยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์เราต้องให้ความสนใจต่อคำเตือนนี้เป็นพิเศษความรับผิดชอบมีมากขึ้นเพราะมิฉะนั้นเราจะห่างไกลคือจากข้อความเหล่านี้แสดงถึงการละเลยการละเลยในด้านใดของชีวิตนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจแต่ในด้านฝ่ายวิญญาณการได้ยินข่าวประเสริฐและไม่ตอบสนองเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจที่สุดมีเรื่องเล่าว่านะครับผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปนอนในเรือนที่อยู่ในแม่น้ําในแองเกล่าไม่ช้าเรือก็ไหลออกไปอย่างรวดเร็วเขาติดอยู่บนเรือแม่น้ําในแองเกล่านี่มีน้ําตกที่สวยงามและใหญ่มากนะครับเรือก็พาแม่น้ําก็พาเรือลอยไปนะครับลอยไปจะตกจากน้ำตกสูงมากครับเขาตกใจแล้วก็เรือนั้นก็พาเขาตกจากน้ำตกสูงมากแล้วก็เสียชีวิตไปมีคนบอกว่านะมีคนถามว่าผมต้องทำอย่างไรจึงจะพินาศไม่มีนะครับแต่มีคนบอกว่าทำอย่างไรจึงจะรอดได้ส่วนใหญ่จะบอกอย่างนี้คือทุกคนถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากจะแย่ลงใช่ไหมครับอยากจะดีขึ้นในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ31บอกว่าจงเชื่อและวางใจในพระเยซูเจ้าและท่านจะรอดได้ถ้าเกิดถามว่าทำอย่างไรถึงจะพินาศนี่ไม่ต้องทำอะไรครับไม่ต้องสอนไม่ต้องทำอะไรเรารู้กันดีมาพูดถึงอันตรายที่ยิ่งใหญ่ในการละเลยทุกด้านของชีวิตละเลยทุกด้านของชีวิตนะครับไม่ว่าทางกายทางใจทางวิญญาณนี่เราต้องให้ความสนใจครับเมื่อเราเปลี่ยนการละเลยไปสู่สิ่งที่สำคัญก่อนนั้นคือการฟังข่าวดีข่าวประเสริฐฟังแล้วไม่ทำนี่น่าเศร้าใจมากครับข้อ2ด้วยว่าเมื่อพระดำรัสซึ่งทูตสวรรค์ได้กล่าวไว้นั้นปรากฏเป็นความจริงและการล่วงละเมิดกับการไม่เชื่อฟังทุกอย่างได้รับผลตอบสนองตามความยุติธรรมแล้วครับยกตัวอย่างเมื่อทูตสวรรค์สององค์มาที่เมืองโซโดมเพื่อประกาศว่าเมืองโซโดมจะถูกทำลายเมืองโซโดมก็ถูกทำลายตามที่ทูตสวรรค์ได้บอกเอาไว้นะครับอันที่จริงเมื่อไหร่ก็ตามที่ทูตสวรรค์นำข่าวมาขอให้เราแน่ใจนะว่ามันจะสำเร็จตามที่บอกเอาไว้สังเกตคำถามข้อ3ดังนั้นถ้าเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่แล้วเราจะรอดพ้นไปอย่างไรได้ความรอดนั้นได้เริ่มขึ้นโดยการประกาศขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองและบรรดาผู้ที่ได้ยินพระองค์ก็ได้รับรองแก่เราว่าเป็นความจริงมีนักเทศชาวเวลส์เริ่มต้นการเทศนาของเขาบอกว่าผมมีคำถามที่จะถามผมตอบไม่ได้คุณตอบไม่ได้แม้แต่พระเจ้าก็ตอบไม่ได้แล้วเขาก็ถามว่าถ้าเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่แล้วเราจะรอดพ้นไปอย่างไรได้และดร.แมกกี้ครับท่านก็บอกว่าท่านมีคำเทศนาที่เรียกคำเทศนาว่าคำถามที่พระเจ้าตอบไม่ไ ท่านบอกว่าท่านไม่ต้องการจะทำตัวเหมือนกับไม่ยำเกรงพระเจ้านะครับแต่พระเจ้าตรัสอย่างชัดเจนว่าถ้าเราละเลยความรอดอันยิ่งใหญ่แล้วเราจะรอดพ้นไปได้อย่างไรพระเจ้าก็ต้องทำในสิ่งที่พระองค์ได้กำหนดในแผนการของพระองค์ครับไม่ยกเว้นให้กับใครสักคนเรารู้วิธีที่จะหนีรอดหรือไม่ครับมีวิธีเดียวนั่นคือประคฤติพระองค์ได้ตรัสในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ6บอกว่าพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราในพระคัมภีร์เรายังอาจพบว่ามีทางหนึ่งซึ่งคนเราคิดว่าถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณะในพระธรรมสุภาษิตบทที่16ข้อ25นะครับมีหลายทางที่ดูเหมือนว่าถูกต้องสำหรับเราครับมีหลายทางที่ดูเหมือนถูกต้องสำหรับเราเส้นทางชีวิตมีหลายทางแต่นะครับที่เราคิดว่าถูกปลายทางมันอาจจะผิดที่เราคิดว่ามันเป็นชีวิตปลายทางมันอาจจะเป็นความมรณะก็ได้ความรอดนั้นได้เริ่มขึ้นโดยการประกาศขององค์พระผู้เป็นเจ้าเองในข้อ3แน่นอนครับหมายถึงองค์พระคริสต์เมื่อมาบังเกิดเป็นมนุษย์นะเมื่อ 2,000 ปีแล้วพระองค์ก็ดำเนินชีวิตตามภารกิจที่ได้รับมอบมาครับพระองค์ตรัสว่าบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราในอีกตอนหนึ่งบอกว่าบุตรมนุษย์มาเพื่อแสวงหาและช่วยบรรดาผู้ที่หลงหายให้รอดและบรรดาผู้ที่ได้ยินพระองค์ก็ได้รับรองแก่เราว่าเป็นความจริงตอนท้ายของข้อ3นี้ครับหมายถึงบรรดาอัครทูตของพระองค์อัครทูตของพระคริสต์นะครับและคนอื่นที่ได้ยินพระคริสต์และเห็นการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์บนไม้กางเขนและก็ฟื้นคืนพระชนนะครับคนเหล่านั้นก็ออกไปประกาศข่าวประเสริฐไปทั่วโลกเลยข้อ4ทั้งนี้พระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยโดยทรงแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์และโดยการอิทธิฤทธิ์ต่างๆและโดยของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งทรงประทานตามนามพระทัยของพระองค์ผมคิดว่าผู้เขียนหนังสือเฮบรูเขียนข้อนี้ครับเล็งถึงวันเพนเทคอสเตอย่างแน่นอนเมื่อใช้ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์แน่นอนครับของประทานยืนยันถึงเรื่องที่พูดแก่ใครครับแก่คนอิสราเอลนี่เรามีความจริงที่สำคัญสำหรับสัญญาณเตือนภัยนี้ครับเป็นสัญญาณเตือนถึงการห่างไกลจากความจริงที่ยิ่งใหญ่เหล่านี้ซึ่งเราอาจจะไม่ให้ความสำคัญเลยก็ได้พระคิดเหนือกว่าทูตสวรรค์ในความเป็นมนุษย์ของพระองค์เราต้องการเน้นความเป็นมนุษย์ของพระคิดเท่าๆกับความเป็นพระเจ้าของพระองค์นะครับข้อ5เพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงมอบโลกใหม่ซึ่งเรากล่าวถึงนั้นให้อยู่ใต้บังคับของเราทูตสวรรค์เริ่มด้วยการเข้าใจกันนะครับผู้เขียนบอกถึงโลกอย่างไรในข้อหานี้คนมากมายก็คิดทันทีว่าอ๋อโลกหมายก็คือสวรรค์อย่างไรก็ตามครับคำว่าโลกในข้อนี้กับภาษากรีกหมายถึงโลกที่มีคนอาศัยอยู่ข้อนี้บอกถึงคนของโลกนี้ใช้ในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ14ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าจะได้ประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงและคำนี้ก็ยังใช้ในพระธรรมโรมบทที่10ข้อ18ข้าพเจ้าถามว่าเขาทั้งหลายไม่ได้ยินหรือเขาได้ยินแล้วจริงๆเสียงของเขากระจายออกไปทั่วแผ่นดินโลกและถ้อยคำของเขาประกาศออกไปถึงสุดปลายพิภพคำว่าโลกไม่ใช่โรคนะโลกไม่ได้หมายไม่สามารถหมายถึงสวรรค์หรือนิรันดร นะครับไม่ได้หมายถึงยุคแห่งพระคุณซึ่งเราอยู่ในตอนนี้แต่มาถึงราชอาณาจักรของพระผู้ช่วยรอหรือว่าพระเมสสิยาซึ่งจะมาอย่างโลกนี้คริสเตียนชาวยิวซึ่งรู้จักพันธสัญญาเดิมเป็นอย่างดีครับรู้จักสาระสำคัญของหนังสือนั้นว่าคือการเสด็จมาของผู้ที่มาจากราชวงศ์ดาวิดเพื่อจะปกครองและราชอาณาจักรของพระเมสสิยาได้เป็นสาระสำคัญของผู้พยากรณ์ทุกคนในพระคัมภีร์เดิมเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงมอบโลกใหม่ซึ่งเรากล่าวถึงนั้นให้อยู่ใต้บังคับของเราทูตสวรรค์น ี่ก็คือราชอาณาจักรพันปีซึ่งจะมาถึงไม่เพียงแต่ว่าทูตสวรรค์ไม่ได้ปกครองในอดีตนะครับพวกเขายังไม่ได้ปกครองในอนาคตพวกเขาเป็นผู้รับใช้และผู้ทรงข่าวในอดีตและพวกเขาจะยังเป็นผู้รับใช้ผู้ทรงข่าวในอนาคตตอนนี้ครับผู้เขียนก็นำไปถึงพระธรรมสดุดีบทที่8และให้ความหมายของสดุดีที่ยอดเยี่ยมบทนี้ซึ่งเกี่ยวกับการทรงสร้างของพระเจ้ากับเรานะครับข้อ6แต่มีคำกล่าวเป็นพยานถึงเรื่องนี้ว่ามนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงและบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดเล่าและบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดซึ่งพระองค์ทรงระวังรักษาข้อ6ที่ผมอ่านไปแล้วรวมถึงข้อ7ข้อ8นะครับอ้างมาจากพระธรรมสดุดีบทที่8ข้อ4ถึงข้อ6อยู่ตรงนี้นะครับมนุษย์คือผู้ใดมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆบนดาวเล็กๆคือโลกดวงหนึ่งคนอาจจะบอกว่ามนุษย์เป็นเพียงผื่นบนผิวของดวงดาวเล็กๆเราเล็กมากครับถ้าเปรียบเทียบกับจักรวาลบางท่านบอกว่ามนุษย์อยู่ระหว่างสิ่งที่เล็กที่สุดและใหญ่ที่สุดในสิ่งที่พระเจ้าสร้างแต่ประเด็นสำคัญก็คือว่าพระเจ้าแห่งพระสิริพระคริสต์เป็นพระเจ้าในร่างมนุษย์นะหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ครับมนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ระลึกถึงเราตัวเล็กๆนะผงนี่ผมว่ายังเปลี่ยนได้ยังเปลี่ยนไม่ได้ถ้าเทียบกับจักรวาล นะครับคือคนถ้าเทียบจักรวาลเล็กมากแต่มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าที่พระเจ้าระลึกถึงคำตอบคือว่าพระเยซูเสด็จมาเป็นมนุษย์พระองค์จากสง่าราศีในสวรรค์ลงมาบนโลกพระองค์ไม่ได้เป็นทูตสวรรค์นะครับนั่นคือสิ่งที่ผู้เขียนเฮบรูบอกกับเราครับมนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงและบุตรมนุษย์เป็นผู้ใดซึ่งพระองค์ทรงระวังรักษามนุษย์คือผู้ใดมนุษย์เองไม่มีอะไรฝ่ายร่างกายถ้าแยกส่วนมนุษย์นะครับก็กลับไปเป็นดินเป็นธาตุทางเคมีซึ่งมีค่าเพียงไม่กี่สิบบาทเราก็กลับเป็นดินไปครับในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ฟังดูดีกว่าทฤษฎีทั้งหลายของมนุษย์นะครับทุกวันนี้มนุษย์ไม่ได้มีอะไรมากนักทั้งด้านร่างกายและสติปัญญาเรามีความรู้มากมายเจริญมากมายแต่ก็ยังมีความเสื่อมตามมาหลายอย่างกับโลกที่ดูเหมือนเจริญแต่ก็มีปัญหาไปทั่วโลกนะครับเราเป็นคนบาปที่หลงหายมีกี่คนครับร่ำรวยมีเงินทองแต่ลึกๆเนี่ยอยู่ในห้องแล้วก็เศร้ารู้สึกชีวิตไร้ค่าเราเป็นใครและบุตรมนุษย์คือพระคริสต์นะครับเป็นผู้ใดซึ่งพระองค์ทรงระวังรักษาพระเจ้าต้องการสื่อสารกับเราพระองค์ต้องการจะช่วยเราให้รอดจากความทุกข์ความผิดความบาปเพราะว่าพระองค์เห็นสภาพที่แท้จริงของเราคนอื่นอาจจะไม่เห็นครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมเฮบรูอยู่ในส่วนของพระคริสตธรรมคัมภีร์พระปันธสัญญาใหม่ครับในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
เชื่อผลบาปเวรให้เราเป็นบุตราผู้ทรงทันทางใดหนอจะช่วยให้คนบาปเยซูทราบเตือนเป็นทานนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตอันนิรันดร์เพียงแค่ท่านเชื่อวางใจในพระองค์จงฟังไว้ทางใดที่ถึงท้ออยากให้พบให้พอทั้งรอดสู่สวรรค์แค่เจ้านั้นย้อนให้เพิ่นครองใจฟังเดินเดินชายเดียวที่ตายเกินแก่พระเยซูจะประทานสันติสุขหากเคยทุกข์จงวางทุกปัญหาคุณพระองค์ว่าเราขอพึ่งพารับ ับรองว่าพระองค์ทรงช่วยท่านที่น้องรับกลับใจรับเชื่อเถิดข่าวประเสริฐของเราจงสูงสันเชื่อวันนี้ท่านมีสิทธิ์ไปสวรรค์เยซูนั้นสัญญาไม่ถึงเราเชิญเด้อเจ้าหมู่เฮาหน่อยใหญ่เชิญเด้อเจ้ามารับเอาชีวิตใหม่พระเยซูซอยได้ปัญหาเจ้าแน่นอนยามเดือดถอนเพิ่นบ่ปล่อยหนีไกลขอพิงเฮาวางใจมาเสือนั้นเยซูจะประทานสันติสุขหากใครทุกข์จงวางทุกปัญหาทูลพระองค์ว่าเราขอพึ่งพารับรองว่าพระองค์ทรงช่วยท่านพี่น้องครับกลับใจรับเชื่อเถิดข่าวประเสริฐของเราจงส่งสารเชื่อวันนี้ท่านมีสิทธิ์ไปสวรรค์เยซูนั้นสัญญาไม่ถึงเราฉันเด้อเจ้าหน่อยใหญ่ฉันเด้อเจ้ามารับเอาชีวิตใหม่พระเยซูซอยได้ปัญหาเจ้าแน่นอนยามเดือดหอนเพิ่นบ่ปล่อยหนีไกลขอพึ่งเข้าวางใจ